parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Jam la ducent sepdek naŭan fojon bonvenigas vin skipo de la Pola Retradio. Hodiaŭ aparte Barbara, Milada, Zbyszek kaj Krystyna. Premiere la kvinan de novembro 2003. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti komence aktualaĵojn, inkluzive temon el la Pola Gazetaro. Aŭdiros krome science informoj. Kun niej pasintsemajnej antaŭ mikrofonaj gastoj Ermon kaj Arlet Plutniak ni interalie aludis al tio, kion donis al ili la instruista trejnado kadre de la poznanaj interlingvistikaj studoj. Hodiaŭ pri la komenciĝinta en septembro laŭvica metodika kurso ni interparolas kun Ilona Kutny. Mallonge gastas antaŭ nia mikrofono ankaŭ Karina Oliveira, kiu por la trejnado venis eĉ el San Paulo, Brazilo. Unu el la plej gravaj eventoj en la ĵusaj tagoj en Pollando estas la vizito de la usona ŝtatsekretario John Kerry. Interparolis interalie kun la pola ministro por la eksterlandaj aferoj. Radosław Sikorski informis post ĝi, ke la komuna renkontiĝo konfirmas bonajn strategiajn rilatojn inter Usono kaj Pollando. John Kerry London malfruvespere, tuj post la algrundiĝo en la Varsovia flughaveno, rekte direktiĝis al la tombejo en la apud Varsovia loko Laski. Tie ni omaĝis la memoron de la eksa pola ĉefministro Tadeusz Mazowiecki, metinte florkronon sur lia tombo en la nomo de la usona popolo. Jen ceteraj aktualaĵoj.
Laste dimanĉe, tio estas la 3 de novembro, Pollando adiaŭis la forpasintan unuan nekomunistan ĉefministron en la orienta Eŭropo post 1989. Tadeusz Mazowiecki mortis la 20. de oktobro en la aĝo de 86 jaroj. La sepulto tago estis anoncita en Pollando kiel tago de la nacia funebro. La solenaĵoj komenciĝis en la Varsovia arkikatedrala baziliko de Sankta Johano Baptisto. La funebran meson, kiun partoprenis la plej altrangaj reprezentantoj de la ŝtato kaj registaro, celebris kardinalo Kazimierz Nycz. Tadeusz Mazowiecki estis entombigita en la apud Varsovia loko Laski. Kondolencoj al la familianoj kaj al Pollando venis el la tuta mondo. Sendis ilin inter alie la prezidentoj de Usono, Germanio, Ĉeĥio, Litovio, Estonio, Svislando, Makedonio, Bosnio kaj Hercegovino. Ili venis ankaŭ de la germana kanceliero Angela Merkel kaj la ĉefministroj de Ĉeĥio, Litovio, Moldavio, Luksemburgio kaj Singapuro. Pasintsemajne en la polaj diplomatiaj centroj estis elmetitaj kondolencaj libroj. Siajn omaĝvortojn enskribis estroj de la ŝtatoj kaj registaroj, konataj politikistoj, la amikoj de Tadeusz Mazowiecki en la periodo de lia politika aktivado. La novumoj en praktikigataj de la polaj laborentreprenoj estos rigardeblaj inter la 6 kaj la 12 de novembro en la itala Torino, kadre de vico da aranĝoj sub la komuna titolo Festivalo de Novaj Teknologioj, Pollando, kiun valoras malkovri. La gastoj de la festivalo rigardos ekspozicion bildiganta la polajn atingaĵojn pri progresintaj teknologioj. partoprenantoj de la seminarioj havos la okazon interparoli kun reprezentantoj de la pola merkatagado, inter alie pri la aviada industrio kaj sektoro de informaj kaj komunikaj teknologioj. Kadre de la polaj tagoj en Torino, dum kiuj okazos la festivalo de novaj teknologioj, trovidos krome koncertoj, renkontiĝoj kun polaj kreantoj kaj ekspozicio bildiganta la historion de la malĉifro de la germana kodo Enigma, kion dum la dua mondmilito sukcesis fari polaj matematikistoj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jen temo el la pola gazetaro.
La semajn revuo Wprost donas la atenton al la decido kiu elvokas disputojn ne nur inter la amantoj de Varsovio, sed ankaŭ incitas ĉiuj kiuj emocie rilatas al la fakto, ke la Varsovia malnov-urba kvartalo troviĝas en la listo de la monda kulturheredaĵo de UNESCO. Nome la urbo autoritatoj alprenis la decidon en konstrui en ĝia rekta proksimeco modernan oficej konstruaĵon. Aldone, ĝuste pro la fakto, ke temas pri la objekto el UNESCO-listo, kiu ajn ŝanĝo en ĝiaj limoj devus esti konsultata kun UNESCO-ekspertoj. Sed tiel ne okazis. Ne nur tio incitas. Kiel skribas Wprost, la konstruaĵo elvokanta emociojn estas kunprojektita de arkitekto Bartosz Naperta, kaj la aprobon por ĝia elkonstruo eldonis lia patrino, la estrino de la fako pri arkitekturo kaj konstruado en la Varsovia urbocentra oficejo. Jolanta Zdziech Naperta deklaris, ke la decidon ŝi alprenis laŭ rekomendo de la prezidanto de Varsovio, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nun, dank al interveno de Wprost, evidentigis, ke la decidanta pri la elkonstruo oficistino ne informis siajn superulojn, ke la kunautoro de la arkitektura projekto estas ŝia propra filo. La oficej konstruaĵo estas leviĝonta nur 10 metrojn for de la kolono de Sigismundo la tria Vaza, kontraŭ 130 milionoj da zlotoj. La investajo estas generale criticata, char gia moderna formo ne harmonias cun la histor rilata circauajo. Oni attendas controlon de expertoi el Parizo. La Varsovia urbo oficejo asertas, ke ne necesis consulti la decidon cun UNESCO.
Jam post la pretigo de citiu temo venis pliei rilate informoi. La oficistino alpreninta la decidon demisis. La presidentino de Varsovio, Gronkiewicz-Waltz, definis sian conduton kiel neetikan. La konstruado ne estos cesigita. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
En la temp del horora stel, kiam restis del domoj skeletoj, kaj Varsav dronis nur en malhel, dum silentis eĉ la poeto, revivigis la stratoj, brikodomoj, ruinoj, revenis ĉefurbon Varsavaj knabinoj. Warszawaj knabinoj jam szikas matene, dżu viva sedene, czar belas la mond. Warszawaj knabinoj el spezas la monon, por robo, por kino, por silkau kretono. Ekskuzu knabinoj, warszawaj knabinoj, czar ilia hecz se folaj. Amon havas unu solan sur fundo del cor. La 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 la.
Parolas Varsovio en Esperanto.
La terapeuta collectivo e la pola clinico Budzik vec horologio confirmis fine de octobro la vecigion del comato de sia lauvica pacientino. Temas pri la dexesiara junulino, kiu en marto, en la tago de sia naskic da dreveno, estis frappuscita de automobilo, dum si estis transiranta la passeion por piet irantoi. Si vecigis post ses monata comato. La clinico vec horologio estas la unua en Pollando hospitalo por infanoi post pesai cerbolezoi falintai en comaton. Gi funkcias ĉe la Varsovia Centro de la Infana Sano. Ekde julio gi komencis akcepti junajn pacientojn, tri el inter ili jam vekiĝis al la vivo. Grupo de sciencistoj el la medicina lernejo de la Masaĉuseca Universitato konkludis, ke la kromosoma terapio por personoj kun Down-sindromo estas ebla. La esplor rezultojn de kolektivo gvidata de Jane B. Lawrence aperigis la prestigia Nature. La terapio kaŭzos, ke aldonaj kromosomoj, kiuj elvokas Down-sindromon, estos silentigitaj. Tio donas nun novajn eblojn por la esplorado de la malsano. Estontece tiuj ĉi esplorrezultoj povos ligiĝi kun nova terapio de la Down-sindromo, kio estas tre grava por milionoj da personoj ĝin suferantaj.
Ni daurigas la Esperanto programon el Varsovio per renkontiĝo kun nia laŭvica antaŭ mikrofona gasto. Do niaj aŭskultantoj memoras, ke relative antaŭ nelonge, sed ja antaŭ la aŭtuna sesio, septembra sesio de interlingvistikaj studoj en Poznano, ni interalie kun Ilona Kutny interparolis pri la lasta ŝanco aliĝi al la instruista trejnado kiel specializo de la trijara kurso kiu okazas en la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, sed tiu specializo malsame al la aliaj estas malferma al la publiko. Tiam, kiam ni interparolis Ilona, ĉar profesorino Ilona Kutny estas ni antaŭ mikrofona gasto, no, estis jam aliĝoj, sed ŝajnas al mi, ke finfine vi havas pli da studentoj en tiu specializo ol antaŭe estis premisite.
Ni ĝoje povas anonci, ke kun 12 aldonaj partoprenantoj komenciĝis la instruista trejnado. Tio estas tre tre grava, ke ni havu regula instruista trejnadojn, kaj tio estas ne nur unu el la multaj, sed fakte estas unu el la tre malmultaj instruistaj trejnadoj. La instruista trejnado estas organizita ne nur fare de UAM, sed kunlabore kun ILEI kaj Edukado.net. Tiel la finan diplomon por tiu ĉi instruista trejnado donos ILEI. La partoprenantoj venas el diversaj landoj. Venis du eĉ el Brazilo.
Aldonei.
Yes, tio estas vere interesa afero, ke tie oni trovas ankoraŭ freŝan interesiĝon, kaj venis du junaj personoj por partopreni nian trejnadon. Ni havas du ankaŭ el Francio, ni havas partoprenanton el Germanio, el Portugalio, kaj ankaŭ unu japanon.
Ĝuste, ni ne forgesu, sed bone, kaj kiel kun poloj.
No, giusto, tio estas mia constanta chagreno, che el inter la 12 personoi estas nur 2 poloi.
Ma... Sed estas poloi?
Estas poloi, sed comparante la condicio in cune por poloi, estus vere pli proxima, cae se homoi pretas veturi el Brasilo por tiu arrangio, do ni attendus che multe pli da poloi al Venus, des pli che in Polando estes diversae streboi en conduci esperanto en la lerneion, kai por tio oni bezonas instruistojn, kvalifikitajn instruistojn. Estas iom stranga aliro de tiuj, kiuj strebas por la enkonduko. Ili atendas de la neesperantistoj, ke ili lernu unu Esperanton kaj poste kvalifikiĝu pri instruado de Esperanto. Ĉu vere ni ne kapablas kvalifikiĝi kaj ni atendas de eksteruloj? Tio estas iu problemo.
No, temas pri tio, ke al La movado alla lingua alla comunumo venuci ampli da nova e persone deble e sta se resonado che ni havu pli da esperantisto interni. Sed ali flanke vi pravas, bone che estas tiui ci du, unu flanke, ali flanke estas anche bone, che estas ec dec du personoi, versaine ne estas chance aligi al tiu ci curso kiu comencigis, cer ocasis la tut semaina intensa trenado.
Praktike tio estas iel minimuma ĉeesto unu foje por intensa semajno dum la semestro kaj el inter la duono jam okazis do la duono okazis kaj pro tio jam ne vere eblas aliĝi ankoraŭ post unu jaro okazos la tria renkontiĝo kie okazos iu kompleksa ekzameno pri scioj kiujn instruisto devas scii kaj prezento de iu finlaboraĵo. Se tamen mi ŝatus fari emon al tiuj kiuj iam pripensas tiun eblecon, ĉar eble ni trovos ankaŭ aliajn formojn por ripeti similajn kursojn inter aliaj kondiĉoj, ke la granda parto de metodiko estis transdonata de Katalin Kovács, kiu ne nur la materialon, sed ankaŭ sian koron investas en tiuj lecionoj, kaj la partoprenantoj estis vere tre kontentaj. Ankaŭ mi mem kontribuis al la instruado kaj pri metodiko kaj pri minikurso pri gramatiko. Ja, gramatiko estas iu grava parto de la instruista sciaro, kaj mi pensas, ke ankaŭ tie la partoprenantoj estis kontentaj. Ni ankoraŭ menciu du interesaĵojn pri la kursoj entute, ke ni havis gaston, vicprezidanton de UEA, Stefan McGill, kiu faris ankaŭ prelegon pri planado de kursoj por niaj gestudentoj. La alia interesaĵo, ke Mireille Grosjean, kiu iĝis prezidanto de ILEI, estas mia studentino, ĉu ne, en la interlingvistikaj studoj. Do ni havas iun elstaran partoprenantaron, kie oni povas multe lerni ne nur de la instruistoj, sed ankaŭ de la partoprenantoj. Kaj revenante por la tria jara kurso, kie specialiĝo ĉu ne kuniĝas kun tiu instruista trejnado, nun denove estas defio antaŭ la esperantista mondo. Ĉu la, ni diru, sola tia formo de universitata formado restos aŭ ne restos? Post unu jaro ni denove varbas por la tri jara formado. Ĝiam havas tradicion en la universitato, tie ne estas problemo daŭrigi. La daŭrigo dependas de la esperantista komunumo, ĉu troviĝos 20 homoj, kiuj interesiĝos pli alta kvalifikiĝo en la tereno de esperantologio kaj interlingvistiko.
Do, ni povas diri, tiu revo, ke estu bone frekventita instruista trejnado efektiviĝis, do, eble povas esti iuj esceptoj, ke iu povas veni por tiu duono de la trejnado, se havas iujn antaŭkonojn kaj povas facile kompletigi la sciojn por subiĝi al la ekzameno venontseptembre, sed ĉiuj, kiuj ja kontinue aŭdas en niaj programoj pri interlingvistikaj studoj, sed ankoraŭ ne partoprenis ilin aŭ komencas revi pri tiaj studoj, volas kompletigi aŭ estas tute novaj personoj, che jam venontjare estas ŝanco, se estos aliĝintoj, daŭrigi tiun ĉi tradicion ĉi tien Poznano, kaj jam nun ni alvokas ilin.
Jes, kompreneble, ĉu ne, kaj fakte eble tio estas loko ankaŭ danki la stipendiojn, kiujn ofertis ILEI UEA por la partoprenantoj de la instruista trejnado. Kai SOFO sono subtenis kelkajn studentojn por la interlingvistikaj studoj. Mi ankoraŭ devas trakti kun ili, ĉu ili pretos por la futuro ankaŭ tion fari.
Mi devas pensi pri la estonteco, por ke ĝi estu la nia.
Yes.
Dankon.
Dankon.
Dum arkonis tagoj mi ne sole renkontiĝis kun Ilona Kutne.
Inter la novaj partoprenantoj de la instruista trejnado estas ankaŭ du junaj personoj el Brazilo, inter ili estas ankaŭ ĉarma sinjorino, ĉu vi povus prezenti vin al ni kaj diri kial vi elektis tiun ĉi trejnadon?
Mi estas Karina el San-Paŭlo. Mi instruas Esperanton en mia universitato, mi ekinstruis pasintjare, kaj mi perceptis, ke mi bezonos iom praktikan trejnadon, ĉar mi ne sukcesis bone elekti instrumaterialojn kaj metodikojn kaj tio, kaj do tio oportuno aperis kaj bejo Brazila Esperanta Junulara organizo subtenas min do pere de unu fonduso al kiuj esperantistoj donacas monon, ili pagis mian vojaĝon, pro tio mi venis kaj mi vere estis sperta Esperanta instruistino por bone instrui mian lernantoj. Mi studis en la Universitato de San Paulo, kiu estas publika universitato kaj fakte la ĉefa universitato de la tuta lando.
Malantaŭ vi estas unu semajna trejnado, do ne sole instruista trejnado. Kion donis al vi ĉi tiu semajno? Kion vi profitis? Kia estas via impresoj? Eble vi sen iluziiĝis?
Ne, tute mi tute ŝatis. Fakte estis laciga semajno, ĉar ni multe studis, ni havis lecionojn de la naŭa mateno ĝis la dek oka vespere pri gramatiko de Esperanto, pri metodiko kiel instrui. Mi havis du grandaj lecionoj pri literaturo de Esperanto kaj mi rimarkis, ke mi tute ne konas ĝin, ke mi devas multe legi, do tio estis vere bona por mi, ĉar mi aŭdis nomoj de esperantaj geverkistoj, kiuj mi tute antaŭe ne konis. Fakte mi havus ekzamenojn pri tio, do mi devos multe studi, sed mi vere ŝatis. Tio estis bonega sperto por mi. Kaj ankoraŭ estos, ĉar en februaro kaj septembre venontjare ni devos reveni.
En februaro por la dua sesio, en septembro por ekzameniĝi. Mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝas eĉ mallonge, kaj mi esperas, ke dum viaj laŭvicaj vizitoj en Pollando, ĝuste lige kun via studado, ni havos la okazon iomete pli amplekse. Interparoli ankaŭ laŭ la vidpunkto, kiom vi jam nun povas peri al viaj studantoj.
Tia tago de briloj kaj de varmoj tre plaĉas al mi, tre gajas esti juna. Forestas tristo, afliktoj, timoj, larmoj, en ombron fuĝis de nokto dorme bruna. Cedas al ovo la letargia aŭtuna kaj tigoj teneraj verdos varmoj kaj branĉoj floroj kovras per du koluma al nova vivo invokas novaj kapoj pepas la birdoj kristalas la fontanoj en spruco dancoj kaj inter nubobanoj virinoj kuras kaj amas kaj amoras la jara jara la jala la jara odor de karno muziko de la lipoj karesoj libroj de sensoj en koncipoj de l' tago kiu bril varme nun aŭroras la ja la ja la ra la ja la ra ja.
La interparoloj kun Ilona Kutne kaj Karina Pereira estis la lastaj eroj de nia nunsemajna marda programo. Invitante vin por nia plej proksima vendreda Esperanto elsendo, ni adiaŭas vin ne forgesante memorigi, ke viaj reagoj kaj opinioj donaca subteno fundamentas la laboron de nia redakcia skipo, gesinjoroj. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.